Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 2. august, kell on saanud loetud minutid 11 läbi, oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Kõigepealt räägime täna sellest, milliste väljakutsetega pistavad rinda tubakatootjad.
Siis vaatame juhtimise uudiste all seda, kuidas lõpetada ettevõtet.
Arutleme ka selle üle, kas ning kuivõrd võiks konkurentide reklaamimine ennast e-äris ära tasuda. Meie tänane saatekülaline on Ellex Raidla partner Risto Vahimets, kes on ettevõtete ostu- ja müügiküsimuste asjatundja. Ettevõtete ostu- ja müügiteemadel Ristoga vestlemegi. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt tubaka tootjatest. Meie tänane külaline Risto Vahimets aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Ameerika Ühendriikide valitsus on andnud mõista, et plaanivad lähiajal piirata jõuliselt nikotiini sisaldust sigarettides. Mida sellest uudisest arvata, eriti pidades silmas, kuivõrd intensiivselt reageerisid tubakatootjate aktsiahinnad mõistagi siis kukkumisega?
No suitsetamine või siis tubakatööstus isenesest on ju päris suur tööstusharu. Jah, tõsi, need aktsahinnad on langenud, aga me räägime tööstusharust, mis on mingi 130 miljardit dollarit, eks. Et nagu väga suur haru isenesest, eks. Et ja mis on huvitav on see, et selle nagu kõige suurem player on tegelikult on Philip Morris, eks, kellel on siis igas brändid nagu Marlboro ja teised sellised, ja kui me lähme Philip Morrise kodulehele täna, ma just tegin ta lahti, et seal räägitakse sellisest asjast, et designing a smoke-free future. Ehk siis tegelikult sigaritootja, kes tegelikult teenib enamus oma raha täna ikkagi tubaka põhistest sigaretidest, on ju räägib sellest, et nad tahavad siis leiutada nagu suitsu vabatulevikku ja neil on mingid riistapuud ka tehnoloogiliselt selliseid siis, kus oma nikotiinilaksu saad kätte, aga siis seda nikotiini peab selleks või tubakaid peab põlema panema, et sa selle saad kätte saaksid.
Ma korraks pean siin korrigeerima, et eelmisel aastal tubakatööstuse käive, siin andmeid on erinevaid, aga pigem kipub minema sinna kuhugi 700-800 miljardi juurde, et see on hirmus suur number tegelikult. Ja noh, sigaretid täna moodustavad suurusjärgus 90% suurte tubakatootjate käibest, aga tõsi ta on jah, et Philip Morris on nüüd teinud väga huvitava sellise turundusliku kannapöörde vähemalt.
Teile ka minu poolt, et tegelikult ma arvan, et see on osa sellisest trendist, mis valitseb väga paljudes tööstusharudes, et väga suured maailma kontsernid pigem üritavad läbi innovatsiooni vältida, et nii-öelda disruptive change või disruptive innovationiga tuleks peale keegi, kes nagu mullistaks kogu turu, et muudaks kogu turu hoopis teiseks, et ma arvan, et ka tubakatööstus võib olla sellest aru saanud, et nende turul see oht on sama reaalne kui autotööstuses või mõnes teises valdkonnas, et tuleb keegi, kes pakub sarnase lahenduse uue tehnoloogiaga ja loob selle turu nii-öelda uuesti, et see saatus oleks neile märksa karmim, kui kaasa tulla ja püüda siis läbi startupid ära ostmise või nii antud valdkonnas ise liidrolli säilitada.
See muidugi see number ja need summad, mida ettevõtted kulutavad uute vähem tervist kahjustavate lahenduste loomiseks, noh, Philip Morris IQOS, ma ei ole see suitsumees ja ma ei ole seda vidinat käes ka hoidnud. No, 3 miljardit dollarit on väidetavasti kulutatud siis sellise elektroonilise suitsetamise riistapuu tarvis.
See on see hind, et kui sa võid turult välja kukkuda, siis tasub kulutada.
Vaata, Philip Morrisel on 80 miljardit nagu käive, et ta võib nagu innovatsioonile panustada naissa küll, kas või investorid sunnivad teda tegema. Anto, siis kui ma ütleks, et Bloombergi andmetel on 130 miljardit on kogu tööstus, aga see on see ilmselt, kui kitsalt või laialt sa seda tööstust võtad, kui sa paned nagu retailerid otsa, kes selle pealt nagu jääkaubanduses raha teenivad, siis on see ilmselt see haru suurem, jah. Ja mis on võibolla see, mis tasub ära märkida, on ka see, et tegelikult Philip Morrisel on ju päris suur pakk sellised kõvasid brände käes. Et need brändide alt sa võid ju müüa mida iganes, ka natuke, ütleme, tubakast välja minnes. Et see on selles mõttes ikkagi, nad on suures mängus sees ja plussikas need uued, ütleme, need need elektrilised sigaret, mida siin kaubanduskettides meil müüakse, et see turg on kohutavalt fragmenteeritud. Ehk siis, et ta ei ole täna ühe dominantse tootja käes.
No kui vaadata natuke selliste segmentide sisse ka, siis arvatakse, et maailmas on täna suurusjärgus umbes miljard suitsetajat ja 80% nendest elavad siis selliste väikese või keskmise sissetulekuga riikides. Noh, India, Hiina on kindlasti olulised sihtturud, aga tõesti, kui innovatsiooni tehakse, siis püütakse kätte saada siis selliseid pioneere, noh, reeglina kõrgema sissetulekuga nooremapoolsed inimesed ja kui tarbijauuringuid nende seas tehtud on, siis noh, näiteks ainult seal alla 5% magistrikraadiga täiskasvanutest suitsetavad sigarette võrrelduna siis madalama haridustasemega inimestega siin sellistel küpsetel turgudel, et eelkõige püütakse siis tõesti leida midagi sellistele nooremapoolsetele, noh, midagi võib-olla ka hipsteritele.
No teistpidi jälle, et kõige suuremad sünergiad majandusliks mõttes nagu tubakatööstusel on olnud modernisel ajal Hollywoodiga, eks ole, et kui sa lähened oma turule läbi nende ja kui sa nende seas juba loomulikel põhjustel tulenevalt nende huvidest, ümber sättumustest, eks ole, ma ei tea, hoopiski Nike või kellegi, eks ole, reklaaminägudeks hakkamistest kaotada oma pidamise ära, et siis on samasugune nii-öelda allakäigude ees kui jäädes innovatsiooni siljaks.
Ja kui me vaatame nagu ka suitsunurkasid, kui te lähete näis Müncheni lennujaama, üks kõige ägedamaid kohti ongi suitsunurk seal. Seal suured elusuurused, kaamlid, värgid, väga ägedalt isenes tehtud, et tehakse kõik selleks, et see nagu emotsionaalselt on kuidagi kift see tegevus. No erinevalt võibolla siit, ma ei tea, no mina ei ole ka suitsumees, aga kui ma vaatan siin Kuku raadioga suitsunurka, eks, et noh, ütleme, kõik müügiks selles mõttes, et eks siis on selge see, et nad püüavad selle turult nagu viimast võtta, millal nüüd täpselt tuleb see nagu see piir peale ja ma täna tegelikult me ju näeme, et mind näiteks häirib see, kui keegi ma seda vesipiipugi tõmbab mul seal kõrval kuskil või mis iganes seda elektroonilist vidin, et tossab, ta küll ei, noh, nikotiini põlemise või tubaka põlemist see nagu lõhna ei too sisse, aga kogu see tossupilv seal taga ikkagi on kuidagi selline ebameeldiv.
Aga õige on ka see tõesti, et otsitakse mõneti ju ka uusi ärimudeleid, noh, nende samade elektrooniliste vidinate abil lisaks sellele, et nad küllap noh, näevad trendikad välja ja mida rohkem nende kasutajaid on, seda rohkem võiks neid kuidagi ka lisanduma hakata siis need lahendused, näiteks e-sigaret ühendatuna iPhone'iga võimaldavad ju ka taaskord jälle tarbija käitumist jälgida, ehk põhimõtteliselt sulle näiteks meelde tuletada, et kuule, sa pole ammu suitsu
ja saad mingit datat, mida omakorda müüa tootestada, eks ole.
Ja teiselt poolt
ehk luuakse pigem nagu selline suitsetamise platvorm.
Ja aga mis tegelikult paneb nagu minu vast need tootjad raskes olukord on see, et me ei tea tegelikult, mida piirema hakatakse. Et ühelt poolt piiratakse seda, et see suitsul põleb. Ehk siis sa tegelikult neid nagu neid põlemise nagu jääb produkte endale kopsu tõmbad, on ju. See on üks pool. Ja teine pool, mida püüratakse piirata, on siis mida ameeriklased praegu räägivad, on see, et selle tubaka kogus nii pole alla viia, et ei tekita sõltuvust. Et see on nüüd 12 erinevat asja, kui sa selle riistapuu mõttes. Ühel juhul sa püüad selle tubaka annuse selle inimesele ikkagi sisse saada, ilma, et sa tubakat põlema paneks. Onju. Teisel juhul on see, et sa pead vältima või asendama selle tubaka siis millegi muuga, noh, mis vähem sõltuvust tekitab ja küsimus, et kas inimesed neid siis neid vidinaid ostavad, kui neile sõltuvust ei ole.
Et siis nii-öelda tervitusi alkoholitöösturitele, et alkoholi vabad viinad, veinid, eks ole, kõik see, et võiks siis nagu järgmine olla.
Paar päeva tagasi ma vaatasin mingid õllereklaami, reklaamiti sportlastele, ja, et noh, et umbes pärast võistlus võtta alkoholi vaba õlu.
Ja või alkoholi vaba vein, eks ole, noh ja Coca-Cola me oleme ka siin buumisaates rääkinud, et püüab ju ka oma tooteportfeili mitme kesistada, suunduda siis sellise nii-öelda tervislikuma tarbimise ja produktide suunas. Noh, kas meile nüüd tubakatööstus meeldib või meeldi on ise küsimus, aga ärilises mõttes ma ütlen küll, et müts maha. Täna, kus turg kasvab ikkagi seal üle 5% aastas ja ressurssi ettevõtetel on teha selliseid julgeid samme innovatsiooni suunas tundub äriliselt õige ajastusel.
No tegelikult vähemalt üks asi, mis on hea saavutati, on see, et sa suitsad ikkagi välja nagu tavalistest ruumidest, et kui ma ise ei suitseta, ma ei pea selles olema kuskil pubis, klubis on ju, et see on nagu mehede kui igal juhul, et kes tahab, tõmbab siis kuskil sellises kohas, kus ta nagu teisi ei sega.
Kuuleme vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Boom.
saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumieetris , saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna . meie tänane külaline on advokaadibüroo Raidla LX partner Risto Vahimets . ja räägime nüüd sellest , kuidas ettevõtet sulgeda . Teema , millest räägitakse harva , mis on küllap emotsionaalselt keeruline nii omanike kui juhtide jaoks , aga ometi me kõik teame , et nii nagu inimese elu ei ole igavene , on ka ettevõtetel tegelikult oma elutsükkel ja rääkisime siin eelmises plokis Philip Morrisest , kes on aru saanud , et ühel hetkel traditsioonilisi sigarette enam nii palju ei suitsetata ja tuleb mingisuguste uute toodetega turule tulla . Teema kindlasti haakub ka Eestiga . Ma tean , et viimastel aastatel on ettevõtete sulgemist puudutavaid seadusemuudatusi tehtud . Risto , millised on sinu soovitused , millal kaaluda ettevõtte tegevuse lõpetamist ?
Eks ta kõige õigem soovitus on see , et kui noh , ütleme sulgemine või siis downscale imine selles mõttes , et kui on vaja ikkagi kulusid kokku hoida , siis mida varem , seda parem . Et kui sa märkad kriisi tundemärke , siis tegutseda pigem kiiresti ja see on nagu see , et kui sa inimestega tagantjärele räägid , siis noh , praktiliselt kõigil on see , et noh , kurat , oleks ainult kiiremini jaole jõudnud , oleks ainult kiiremini suutnud kulusid kokku võtta .
Miks hiljaks jäädakse ?
Emotsionaalsetel põhjustel , ma arvan , eelkõige , et ikkagi on kahju . On kahju inimestest , sest tihtipeale see tähendab ju ka inimeste töölt vabastamist , on kahju ka teatud varadest , mida siis peab müüma , eks ole , on kahju oma egost , mis kannatab selle all , et su ettevõte ei ole nii suur . aga ma arvan , et noh , teistpidi on ka mingid hirmufaktorid , mida siin ka mõni meie poliitikust aktiivselt loob , eks ole , taasloob , et on ju tegelikult endiselt meie ühiskonnas ettevõtja kergelt stigmatiseeritud , et ettevõtja suhtes , eriti ebaõnnestuva ettevõtja suhtes ühiskonna nii-öelda päike väga valavalt ei paista , et selle tõttu inimesed võib-olla ka liiga kaua punnitavad olukorras , kus oleks vaja teha konkreetset lõpusammud oma ettevõtlusega .
Harvard Business Review kirjutas sellest päris hea loo ühe konkreetse ettevõtte näitel , mis oli Homerun Media , kus siis ka ettevõtja oli valiku ees , et mingisugune põhiklient kukkus alt ära , et mis siis teha , et kas vindub edasi või paneb poe kinni , et tuleb äkki isegi puhta nahaga nii , selles mõttes välja , et jääb natuke nagu raha täpselt oma lapsed kooli panna ja tegeleda võib-olla sellega , et mõelda oma uus äri välja . Et ja mida nad siis räägivad , et noh , kõigepealt see otsuse tegemine üleüldse on iseenesest raske , millest te juba praegu rääkisite , on ju . sealt edasi , et kuidas klientidele öelda . üks asi , klientidele lihtsalt öelda , et teid ei ole järgmine päev , on ju , või seda ettevõtet ei ole , aga teistpidi , et kui on nagu spetsiifilise teenusega tegu , et siis on üsna raske ka kliendil kohe uut partnerit leida . Ja mida nad tegid siis on see , et nad tegelikult ükshaaval kõikide klientidega tegelesid või olulisematega ja aitasid neil leida õige teise teenusepakkuja . ehk siis , et kliendid tegelikult jäid rahule sellega , et noh , nende äri läks nagu edasi , et neid nagu see ei morjendanud , kui üks agentuur läks kinni . Siis vahendajatega tegid täpselt sama loo ja lõpuks oli nagu töötajatega . Ja töötajatega , mida nad tegid , tegelikult ütlesid töötajatele ausalt ära selline lugu , et me peame selle poe kinni panema , küll anti kõikidele töötajatele firma laptop , võrmaldati nendel töötajatel senikaua , kui veel rendiruumid olid olemas , kasutada neid ruume selleks , et kirjutada oma CV-sid , panna LinkedIn'i korralikult üles , leida endale see uus töökoht . Ja selle tulemus oli see , et ettevõtjad töötajad andsid sellele mehele nii-öelda see vist oli nädala või kuu parima töötaja pall , mida visati alla , siin noh , kõikidele töötajatele , ta andsis sellele koosolekule selle palli tegelikult sellele ettevõtjale .
Tundubki , et nagu , et kõik võib alata sellisel hetkel pihta millest , eks ole , et õigeaegselt tehtud otsus , sellele saab järgneda ka planeerimine , mitte eks ole , ainult reageerimine , ja sellele saab järgneda midagi nii fantastilist , kui noh , mõnes mõttes oli ettevõtluse inkubaator ju , et inimesed kas otsisid uut palgatööd , võisid ju ka luua uusi ettevõtteid sealsamas , eks ole , mis oli juba üürmakstud .
muidugi , noh , elu ei ole nii nagu must ja valge , et kui me räägime start-upidest , kuhu on hulka raha sisse pumbatud , et siis see ettevõtja jääb niikuinii tühjade kätega . Siis on pigem oma investoritega läbirääkimine , et kuulge , et meil ei tasu nagu noh , kuidas öeldakse , targa raha järgi lolli raha panna , et kui me näeme , et see mudel ei tööta , et tõmbame ta praegult kokku , mitte ei põleta seal veel rohkem raha . ja sellisel juhul tõesti ettevõtja nagu noh , taskud lõpud jäävad tühjaks , aga teistpidi temal ka vabaneb aeg tegelikult mõelda , mis ta oma eluga edasi teeb .
Ott rääkis väga toreda loo sellest , kuidas ettevõtet viisakalt või kenasti lõpetada , tihtipeale juhtub aga hoopistükkis sedamoodi , et kandime varad välja , laseme ettevõtte pankrotti , inimesed paremal juhul koondame , halvemal juhul jätame lihtsalt palgad välja maksmata , võlausaldajad pika ninaga , kui palju sinu kogemuse põhjal , Risto , Eestis selliseid viisakaid lõpetamisi on ?
Tegelikult ma arvan , et on küll ja veel , eks ole , et kust see lugu tuleb ja kust see noh , niimoodi eskaleerub , ongi sellest , et meil ikkagi ühiskonnas on terve plejaad inimesi , kelle jaoks ettevõtja ja ettevõtlus ei ole positiivse märgiga ja me kahjuks ka taastoodame seda noh , ütleme läbi poliitika , kõik on arusaadav , eks ole , kuna on olemas sellised valijad , et neile meeldida , sa räägid seda juttu , eks ole , et ettevõtjad , ebaõnnestunud ettevõtjad , pankrot , vangla , kõik nagu jutud , eks ole , et mis sellele võiksid järgneda . Aga mina isiklikult näen nagu küll igapäevaselt pigem andekaid inimesi , kes teevad , loovad töökohti , loovad lisandväärtust siin ühiskonnas ja oskavad käituda inimestena ka väga rasketes situatsioonis , ma arvan , et kogu see seltskond , kes on nagu ettevõtjate peale kibestunud nagu sarnases situatsioonis , nagu absoluutselt ei oskaks käituda .
no ja mida peaks ikka võtma tegelikult , et ega ütleme , palgatöötajana me vahetame töökohti , noh siin uuringud näitavad , et inimene saab 40 , tal on olnud 15 töökohta . et mis kuradi pärast peab ettevõtjal olema siis see 15 aastat üks ettevõte , kui maailm on muutunud , üks haru on , kunagi oli , ma ei tea , nafta vedamine Eesti läbi nagu kullasoon , nüüd on mingisugune teine asi , et selge see , et sa siis vahetad neid ärisid , aga kuidagi noh , mida või mis siit kumab läbi , on seda peaks nagu nõksa nagu planeerima , õigel ajal selle lükke ära tegema , mitte ja nagu liiga palju jääma lohisema .
ja teistpidi mõelge nagu , milline ressurss just meie ühiskonnas läheb kaotsi tänu sellele , et me tegelikult suhteliselt halvasti kohtleme ja ei võimalda ümber lülituda siis ettevõtjatel , kes on ebaõnnestunud , eks ole , okei , jätame kõrvale , kui on tõesti tehtud midagi meelega halvasti , aga see on , ma arvan , tegelikult nagu vähemuskaasusi , et aga ettevõtjad , kes on ebaõnnestunud , on kogenud ebaõnnestumist , et see väärtus iseenesest , mis sellega on loodud , et nad , kuidas nad on võimelised pärast seda õppima , kohandama enda teadmisi ja kogemusi uuele situatsioonile , uue eduka ettevõtte looma või mitu , et seda nagu väärtust , mina küll arvan , et tuleks palju rohkem hoida siin ühiskonnas .
Ajakirjas Marketing Science on ilmunud põnev nupukene , tuginedes erinevatele uuringutele selle kohta , et e-äris võib teinekord konkurentide reklaamimine ennast ära tasuda . noh , näiteks kui ma pean oma miskisugust netipoodi ja mul ei ole pakkuda täpselt sellist toodet , mida klient eeldatavasti otsib , siis ma tegelikult näitan oma lehekülje peal konkurendi reklaami ja jälgin siis muidugi klientide liikumist ja näiteks lepime kokku siis konkurendiga mingisuguse vahendustasu , mida ma selle kliendi saatmise eest saan .
nojah , ega siin Päkesel midagi uut ei ole , kui me võtame kas või mööblikauplused nagu Pärnu maanteel on ju , siis nad on seal risti just nimelt seetõttu või üksteise järjekorras , et klient , kui ta tahab endale seda tabureti osta , ta läheb Pärnu maanteel on ju , ja küll ta selle siis mingist poest nagu leiab ja täiesti vabalt sa võid kuskil aatriumis teha nagu mingisuguse iskupoe reklaami näiteks ja vastupidi . noh , seda suurema tõenäosusega püsivad nad sul seal Pärnu maanteel , ega läheb kuhugile Mustamäe teele on ju .
et see on üks asi , aga noh , mingis mõttes on ka niisugune vana , tõesti vana , mis on uuesti leiutatud , et võtad turundusõpiku , eks ole , ja sellise näite nagu Avise We Try Harder , et kust see tuli , et see mõeldi välja ikkagi selleks , et suhtestuda turuliidriga tol hetkel Ameerika Ühendriikides , We Try Harder , täpselt samamoodi viide konkurendile , kõik teavad , kes nende konkurent siis oli tol hetkel , on ju , ja nad suhtestusid oma konkurentiga , ma arvan , ka need netireklaamid tegelikult ju joonte ridade vahel või ridade all tähendab ainult ühte asja , et vaata meie konkurente ka , aga tule tagasi , eks ole .
Sa oled , Risto , jaekaubanduse ettevõtetega töötanud , nende isegi juhtimises osalenud , no kuivõrd mõistlik sulle tundub , et näiteks Portland reklaamib oma kodulehel Rademari või vastupidi või millisel juhul see mõistlik olla võiks ?
et ma arvan noh , et niisugune robustne lihtne kaasus on ikkagi see , et kui sa oled otsene konkurent ja sa ütled , et mine vaata konkurenti ka , aga siis eks ole meil see ja see eelis on ju . sest kõik teavad, et niikuinii, et konkurent on olemas. Aga teistpidi ma arvan, mis kindlasti on mõistlik, on see, et kui sa ei ole otsene konkurents ja siis sa asud kliendile mitte niisuguse agressiivse müügimehe rolli, vaid hea nõustaja rolli, kui sa ütled, vaata meie, eks ole, näiteks Portlandi Rademari näite puhul, et meie nagu tegeleme rohkem nagu selle vaata moekaubandusega, eks ole, ja kõrval nende juures sa saad oma tehnilisema toote kätte. Ja klient on, ma arvan, palju mugavamas positsioonis, eriti Eestis, et kuna tal ei ole tehtud seda hard selli, ta saab ise valida ja ta hindab seda, ma arvan, ostuga.
Üks asi, millest ma pole rääkinud, on see, et inimene, kes internetis ostab ühelt poolt, tahab võib-olla hinda, paremat hinda, teist poolt on tal vähe aega. Ja nüüd inimene on valmis maksma sellest preemiumit, kui keegi talle seda ajapõõna otsa ei pane. Ta ei pea ise minema googeldama täiesti randomli või noh, juhuslikke siis pakkujaid, vaid tal öeldakse, et näed, me oleme hea pakkuja, on veel 2-3 head pakkujat, võta nende ühe neljakest asi ära ja kõik need neli saavad kergelt kallimalt seda müüa, kui see klient veedab nagu tund aega rohkem aega internetis, ostab kuskilt odavamalt, aga on kaotanud palju aega. Millel on ka raha lipik küljes?
Just nimelt, noh, me teame ju, et inimesed nagu nii või vähemalt valdav osa neist, eks ole, kolavad netis ringi ja vaatavad erinevate müüjate pakkumisi, aga siis tõepoolest sa suunata ühe või teise juurde ja te saate kõik kollektiivselt tegelikult hinda tõsta ja kui sa eeldad, et inimesel on just sinu ettevõttega mingi emotsionaalne side, mis tal tõenäoliselt on, kui ta esimesena näiteks sinu kodulehele jõudis, siis ta nähes, et noh, konkurentidel on umbes samasugused hinnad, äkki võtab tõesti sinu
käest. No, pluss lõpuks, sa võid maaklerlust tasu võtta sellest, et kõik, mis on suunatud välja, sa saad nagu, ma ei tea, mingisuguse protsendi sellest tehingust, eks?
Ja teistpidi inimese psühholoogia töötab väidetavalt selliselt, nagu õpikud kirjutavad, et parim müügimees positsioneerib ennast mitte müüjana, vaid konsultendina, et tahab terve rida tooteid, aga nende seas ka minu see toode, aga ise valija.
Aga ütlen, et kui palju te siis suunate nagu Raidla juurest Soraneni juurde kliente, kui nagu...
Suuname.
Suunate, okei. Okay. Tagasi ka tuleb?
Ikka.
Kuuleme vahepeal ära päevauudised ja seejärel vestleme Ristoga ettevõtete ostmise ja müümise teemadel.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetri, saate üld Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Ellex Raidla advokaadibüroo partner Risto Vahimets. Räägime ettevõtete ostmisest, müümisest, millega Risto on pikki aastaid tegelenud, aga alustame oma jutulõnga veeretamist hoopis kaugemalt Hiinamaalt. Nimelt on üks ettevõte andnud teada, et kavandatavale siiditeele plaanivad nad rajada sadakond pandakujulist päikesejaama. Hiinas siis päikeseenergia ettevõtteid, selliseid tõsisemaid tegijaid on lausa 400 ja Hiina on ka maailma kõige suurem päikesepaneelide tootja juba 2008. aastast alates. No samuti tuli juulikuus põnevuudis selle kohta, et hiinlased on maailma kõige suurema ujuvalusel toimiva päikesejaamaga hakkama saanud. Risto, mis mõtteid see uudis tekitas?
Nii-öelda kahetisi, et ühest küllest minu jaoks Hiina on müstifikatsioon, ma arvan, et ta on nagu kõigi jaoks siiski veel suuresti müstifikatsioon, aga eelkõige kui vaadate Hiina investeeringuid välismaale, et selgelt on see trend olemas ja selgelt on need investeeringud ka erinevad enamus teiste kapitaliallikate siis investeeringutest ja investeerimistrateegiast ja mis siis kipub eristuma on siis pikema ajalisus ja siis ka rohkem nii-öelda infrastruktuuri poole kaldu. Et tegelikult nagu vaadates ka põgusad isikliku kogemust, et siin on olnud õnne ühele Hiina ettevõttele püüda ühte tehast osta Eestis. Et kuidas öelda, et mulle siiski tundub ja vaadates ka mingid muid näiteid maailmavalt, et see Hiina investeeringud ja eriti nende selline nagu tarkus, et noh, et küll nad investeerivad ikka väga targalt, et nii pikaks ajaks ja nii põhineb sellele, et 30-aastast tsüklit nagu nende investeeringutel pole keegi suutnud kunagi mõelda või üle mõõta, eks ole, et kas siis läks hästi. Et samas kuuled lugusid, kui inimene Hiinast siis ostis Madriidi kesklinna Franco ajal ehitatud suure hoone, eks ole, pärast ostu avastas, et see on muinsuskaitse all ja tal lubatagi seda maha lammutada, eks ole. Noh, minu arvates ei olnud nutikas investeering ja sai enne 30 aasta möödumist selgeks. Et selle tõttu maailma võibolla mitte stabiilsuse poolest selgelt esiritta kuuluvatesse regioonidesse ja eriti muidugi panda kujuliste väikse paneeli alade rajamine, noh, kõlab ikkagi, et ainult 30 aastat parandab seda.
No, aga see on kultuuri eksport äkki laiemalt.
Et ainult nagu 30 aastane mõõde nagu teeb sellest hea investeeringu, et nagu et mina või siis see, et nad on panda kujulised.
No tegelikult 30 aastat tagasi räägida Jaapani investeeringutest samamoodi, et äkki peaks Ameerikas neid piirama hakkama. Aga noh, hiinlaste vaade tõsi ta on, ta on selline igavikulisem, et ostetaksegi asju, mis võibolla 200 aasta pärast on olulised. Noh, mida nad täna teevad, ostavad maavarasid kokku, eks, riikides, kus on sõjad ander peal, aga neil on täitsa ükstas kõik, et seal järgmine 50 aastat sõditakse, neil on nagu 95. aastal seda vaja on. Ja.
Ma julgeks küll olla skeptilne, et see on riik ikkagi, kus hävitati süstemaatiliselt kultuuri, see, et neil kunagi oles seal konfutsiu, eks ole, sellest on nii palju aega möödas ja see kultuurikihistus on pigem säilinud mitte nagu riigi juhtkonnas ega majanduselus, vaid kusagil mujal, et seda saab olema huvitav kindlasti jälgida, aga eks siis 30 aasta pärast vaatame.
No ometi, mitte ainult Donald Trump ei räägi sellest, et peaks investeeringud piirama, vaid ka Junkers meil siin Euroopas.
No me oleme ka Buumi saates õige mitmeid kordi rääkinud sellest, kuidas hiinlased maailmas ringi shoppavad, ettevõtteid üles ostavad. 2015. aastal tehti maailmas ühinemisülevõtmist tehinguid rohkem kui kunagi varem, 2016. aastal uus rekord. Mis maailmas laiemalt täna, Risto, sinu hinnangul M&A valdkonnas toimub?
Huvitav on see, et maailmas laiemalt toimub suhteliselt sama, mis toimub Eestis. Et kui me alustasime siin 90. aastatel, eks ole, ja me nagu selgelt eristusime nii oma ettevõtluse profiili osas, nii selles osas, millised ettevõtted siin osteti ja müüdi, siis täna, kui mina vaatan, me teeme iga kvartal sellist statistikat ka, et mis valdkonnas, millised ettevõtted on tehinguni jõudnud avalikustatud andmete põhjal ja kui need siis võrrelda vastava perioodi maailma andmetega, siis samad asjad on nagu topis ikkagi IT, meedia, telekom, farma, mida meil on küll vähem, energiaks, et need valdkonnad annavad tunnistus sellest, et me oleme üli hästi integreerunud maailma majandusse oma pisikse riige.
No tõsi, Hiina välisinvesteeringud tegelikult kasvavad kiiresti, et 2016. aasta varema perioodiga kogu maailma osa siis 40% kokku 180 miljardit eurot, Euroopa Liitu 77% aastane kasv, et see on märkimisväärne kasv, ja mis on ka huvitav, ega need hiinlased ka meist nagu kaugel ei ole, et kui me läheme näiteks kinno Forum Cinemas on tegemist nagu Nordic Cinema Gruppi kuuluv ettevõttega, mis on hiinlaste Vanda Gruppi käes. Ehk siis, et cinema kinod, kus me käime tegelikult piletirahast osa vähemasti jõuab Hiina.
Ja millal nüüd Hiina valitsus tahab sanktsioone rakendada, kuna neile ei meeldinud, et sellises valdkonnas ostu tegid Euroopas.
Ei, aga Eesti Energia Jordaania projekt müüdi ju ka hiinlastele ära. Jah. Nii et neid lugusid siiski on, aga ma tulen Risto korra veel nende valdkondade juurde tagasi. Sa nimetasid siin infotehnoloogiat ja kinnisvara farmat. Miks just need valdkonnad on praegu ühinemiste omandamiste objektideks?
No eks see ühinemiste omandamiste maailm ju toimib nii, et samm tagasi astus. Ettevõtted otsivad kogu aeg kasvu. Et kasvu kaks põhilist allikat on nii-öelda orgaaniline kasv ja kasv läbi ülevõtmiste. Ja M&A tekib siis, kui orgaaniline kasv ei ole piisav. Ja tihti peale teda initseerub nii tehnoloogilist arengust kui konkurentide tegevusest ja võib minna nii-öelda liikvele teatumas nagu umepallina, et kui keegi mingis sektoris on leidnud kasvu läbi tehingute, siis seal kõrval oodata ja loota kasvu läbi siis oma orgaanilise arengu võib olla nagu väga keeruline põhjendada, eriti börsiettevõtetel, kus on kõik on nagu võrdluses, kus on kõik on igapäevaselt väga lühiajaliste investorite kriitika tuleval, et seetõttu sektorid mingis mõttes nagu osutuvad teatud perioodil moodsateks ja vähem moodsateks ja M&A mõttes.
Aga räägi, kas praegu on siis ostjaturg või müüjaturg? Ja mis valdkondades kuidas?
jah , sul on õige küsimus , selles mõttes , et tegelikult kindlasti tuleks nagu vaadata seda valdkonniti , et kui sa küsiks , oleks küsida enda esimese poole küsimust , ma vastaksin , et kindlasti on pöördunud kriisiaegadest ja kindlasti on müüja turuga tegemist . aga kui vastata nagu pikemalt , siis ostja ja müüja turg ikkagi oleneb mitte sellest , et kuidas sa antud sektoris nii-öelda suudad arvestada ettevõtete väärtusi või mis iganes muid näitajaid sellest , vaid sellest , et kas seal sektoris sellel hetkel ostjaid on . ja mingites sektorites ka täna ostjaid ei ole ja nad puuduvad nii maailma kui Baltikumi tehingute maastikult ja inimesed , kes seal tahaksid müüa , endiselt müüa ei saa , kuigi ettevõtetel väärtused paberil võivad kenad olla .
nagu näiteks ?
Ütleks , et siin kinnisvara arenduses näiteks võid võtta kohe nagu mingit , ikkagi kui sa Greenfieldist tahad arendada , siis meil paraku Baltikumis on selgelt nii-öelda maabaasi ülejääki küll ja veel , eks ole , et kuhu arendada .
kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivat ja Ott Pärna , meie tänane saatekülaline on Ellex Raidla partner Risto Vahimets , räägime ettevõtete ostmisest ja müümisest . Millised on viimasel poolaastal olnud Eestis ja Baltikumis sellised põnevamad tehingud , mis tehtud on ja mida neist niimoodi arvata võiks , mis ka laiemale kuulajaskonnale huvi pakub ?
no ütleme , mul endal eelmise aasta lõpus olid kaks väga põnevat tehingut , et üks , mis siis sai close it , oli see Starmani müük , mis siis läks müügiks alguses tervikuna kaasaktsionäridele ja kes siis sellest jupid kohe edasi müüsid ja see , sellega siin oli
üle 200 miljoni euro vist .
Nalja sai küll ja teine oli niisugune finantseerimistehing nagu T1 kaubanduskeskus , kus siis sai esindatud Ameerika fondi TPG Texas Pacific Group , kes siis tuli alternatiivse laenupakkujana tegelikult siia turule , et kui kohalikud pangad olid ennast kaubandusse liiga välja müünud , siis raha siiski leidus sellele projektile , aga sellel poolaastal ma arvan , noh , niisugused põnevad projektid kindlasti on , ma arvan , nagu Tere lugu , eks ole , et mis on ka Eesti avalikkuses olnud ja kindlasti ka väga komplitseeritud tehing , et nii mõneski mõttes majanduslikult juura poolelt läbi saneerimise , eks ole , pluss siis veel konkurentsiameti poole pealt , et nagu selline ka ressursi koondumine ühe tegija kätte , et väga põnev , kindlasti põnev on see Providence Equity poolt Viasati telekanalite omandamine , Providence oli ju see ostja , kes Starmanist ilma jäi , eks ole , aga et kuna kõik need fondid otsivad sellist ütleme mahtu siiski ja kui nad said kätte Pite , mis on Läti-Leedu telekomi operaator , pärast seda jäid Starmanist ilma , samal ajal nende sektoris ka globaalselt on väga palju toimumas just selles , et nagu andmesideühendused iseenesest ei ole selle äri nii-öelda kese enam , vaid sisu tootmine , selle tõttu sobis neile väga hästi osta ära TV3 kanalit .
aga need ostjad , kes on nagu mingist asjast ilma jäänud , siis nad lähevad nagu silmad on nagu sirged peas , lähevad uut asja ostma , et kas see teine ost on juba emotsionaalne , me autoturul teame seda , et ühest autost teed ilma , siis sa teed juba järgmise teed emotsiooni ostu .
jah , ei väga võib-olla , see on küll niisugune asi , et kui sa noh , lähed , oled selles valdkonnas sees ja tekib niisugune ärevus ja sul hakkab see meeldima , et sa teed ka nagu rumalaid oste noh , tagantjärele kõik ju selgub , eks ole , aga sel põhjusel , et emotsioon lihtsalt ka kuidagi omab suuremat osakaalu kui peaks , aga me peaks , ma arvan , eristama kahte tüüpi ostjaid vähemalt , et ma arvan , et tüüpe on rohkem , aga et need strateegilised ostjad ja siis finantsinvestorid , eks , et kui me räägime finantsinvestoritest , kes on mingite suurte fondide valitsejad , siis tegelikult nagu nende töö on ettevõtteid osta , parandada siis ja edasi müüa või siis osta juurde , leida need sünergiad , luua mingid suuremad grupid ja siis edasi müüa , et noh , et luua läbi selle tegevuse lisandväärtust . selle tõttu nende puhul on nagu täiesti normaalne , et nad lähevadki tehingust tehingusse , nende puhul oleks ebanormaalne istuda rahas, ehk siis olles võtnud ju erinevatelt investoritelt just nagu pangaarvele raha.
Mida nüüd võtnud, või lubanud intressi tagasi maksta?
Ja lubanud tootlust, eks, et võib-olla mitte intressi näol, aga igal juhul lubanud tootlust ja siis nagu oodata midagi, eks ole. Nemad ikkagi praktiliselt nagu peavad kogu aeg otsima uusi ja uusi tehinguid, uusi ja uusi võimalusi, kas siis ise ostes või oma portfeli ettevõtetele midagi juurde ostes või sealt tükikes ära müües. Ja kui me räägime strateegilistest investoritest, siis nende poolel ma arvan siukest nagu kainet vaadet, aga jah, raske, võib-olla vale sõna, et nagu erinevat vaadet on rohkem ja ebaõnnestunud tehingu järel vaadatakse elule rahulikumalt ja uuesti vaadatakse orgaanilist kasvu, see orgaanilise kasvu võimalusi ja mis ma arvan on noh, väga õige, sellepärast, et ei tohi ikkagi sattuda sellisesse tsüklisse, kus eeldus, et ainult ühinemiste omandamiste teel kasvamine on võimalik. Orgaaniline kasv on seal kõrval, sellega tuleb alati võrrelda, et mida ma suudaksin teha oma ettevõtet orgaanist täiendada.
Mis sinu kui juristi roll nendes tehingutes on? Kas sa tegeled pelgalt juriidiliste küsimuste riskidega või annad kuidagi ka ärilist nõu?
Minu roll konkreetselt inimesena on ikkagi see, et ma üritan inimeste aidata. Et mulle meeldib inimesi aidata ja siis eks ta komplekteerubki ju kokku sellest, et elu jooksul on ühtest kogetud, väga paljude asjade vastu huvi tuntud, väga paljudes ettevõtmistes osaletud ja ma arvan, et täna võib-olla, et 60% strateegilist nõu, 40% juriidilist nõu, et võib-olla nii ma ise julgeks ennast ise loomustada. Aga brändingult jah, et advokaat, jah.
Ütleme, müüja poolel on keegi advokaat, ostja poolel on keegi advokaat. Milliseid küsimusi räägivad juristid omavahel, milliseid küsimusi arutatakse omanike ringis?
Oleneb ka hästi palju, et kes on omanikud, kes on need osapooled. Et kindlasti suuremates tehingutes, kus on väga palju erinevaid nõustajaid, on osapoolte enda teadmised, tiimi liikmete spetsialiseerumis on suuremad, et juristid taanduvad ja noh, rõõmuga, eks ole, ja teevad nagu ainult siis juriidilist tööd, lepinguid, konkurentsiametiga suhtlemist, erinevaid sellised asju, aga kindlasti väiksemate ettevõtete ostude müükide puhul oleme me ettevõtjale abiks nõu ja jõuga ja kogemusega, mis meil on erinevatest asjadest kuhjunud palju rohkem ja palju laiemal skaalal, et tiimi töö.
Millised on need kõige tüüpilisemad vead, mida ettevõtete ostmise ja müümise puhul tehakse?
Et eks need vigu saab mõõta tavaliselt nagu juba aega hiljem, aga ma arvan, et vähene planeerimine kindlasti on nagu selge ja suur viga, et kindlasti hea planeerimise korral aastaid ette on võimalik õiges majandustsüklis müüma hakata või ostma hakata, müüma hakates luua nii-öelda konkurentsostjate ring, eks ole, et kes võiksid tulla pakkumisi teha, sellepärast, et nii-öelda tehniline analüüs ettevõtte puhul, et kas diskonteerit rahavaugude meetodil ebita käibe kasumi kui mis iganes kordajatega või panda sulle ettevõttele mingi väärtuse, aga siis ikkagi kui ostjad ei ole, siis ostjad ei ole, eks ole. Et kui sa suudad intrigeerida mitmeid ostjaid tegema pakkumisi, siis loob palju rohkem lisaväärtust ja veelgi enam, et siis ostjad teevad pakkumised, kus nad annavad müüjale ka osa oma nii-öelda tekivatest sünergiatest ja see ongi müüja eesmärk, et nagu natukene, eks mitte kõik, aga ikkagi saada mitte ainult oma ettevõtte hinda kätte, vaid nagu natukene ka ostja sünergiate osas raha enda poole tuua ja seda saab teha siis, kui tekib konkurents.
Kui me nüüd lõpetuseks räägime sellest, et millised on need ilusamad pruudid, mis siin küla peal täna näha on, mida võideks ostma minna või mida ei müüda ja teine asja, et kas ilus pruud peab alati olema nagu hea pruud, et no siin on minu, noh, ma ei tea, STV-gi, et on tükma vähem seksikas ettevõtte mulle tundub kui Starman, samas on see, et ta pole siiamani maha vist müüdud.
Jah, aga no see on nagu nii komplitseeritud küsimus , et kas ilus on hea või nii , et kahtlemata nagu ostjale poolelt vaadates nagu ideaalne target on pigem nagu mitte ilus , aga mingite varjatud väärtustega , et millest ainult sina aru saad või mis sulle sobivad , eks ole , et siis sa ei ole konkurentsis
või sa näed
võimalust kasvatada , eks ole , või midagi on sellist , mida saad ise oma oskuste , oma teadmistega , oma finantseeringuga näiteks korda teha ettevõttes . et see pigem on nagu palju kihvtim , kui sa sellise targeti leiad , et see , et sa leiad ilusa üles puntsitud perfect nagu Excel , eks ole , kõik , mis need samad fondid ja ju tahavad teha ettevõtetega , enne kui nad müüki panevad , et see on nagu märksa lihtsam . Aga kui sa ettevõtet müüma hakkad , siis muidugi see eeltöö , planeerimine , see , et sul Excelid , tulemused , analüüsid , kõik nagu oleks olemas , et sa ei jääks olukorda , kus sa pärast avastad , et oih , et mis ostja sellega tegi , et miks ma ise ei teinud , eks ole , või et jäi osa väärtust , jäi kuidagi nagu ikka väga labaselt välja võtmata .
aitäh , Risto , Buumi saatesse tulemast , tänaseks sõlmime otsad kokku , oleme taas eetris nädala pärast , siis on juba uued külalised ja uued teemad , kuulmiseni .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .